Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa dakwah atau tarbiyah dan tarbiyah ini suatu ungkapan yang mirip dari beberapa sisi ada kesamaan, namun dakwah itu lebih luas. Antara tarbiyah dan dakwah itu kesamaannya adalah menyeru, mengajak, mendidik, berupaya untuk menyampaikan kepada mad'u, kepada yang diseru, yang diajak, apakah itu secara umum kaum muslimin atau muslimat, atau tulab, para penuntut ilmu, menuju kepada yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu hakikatnya. Oleh karena itu, karena ini bernilai mulia, sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik ucapannya, kata Allah, daripada orang yang menyeru, mengajak umat kepada Allah, mengajak untuk ibadah kepada Allah, mengajak mentauhidkan Allah, mengajak mendekatkan diri kepada Allah, dan seterusnya demi memperoleh kecintaan dari Allah dan keridhoannya dan jannahnya. Enggak ada yang lebih baik ucapan daripada itu. Dan dakwah, tarbiyah itu wazifatul rusul, tugas mulia para rasul. Tugas mulia para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka ayat tadi menjelaskan kepada kita, tidak ada ucapan yang terbaik yang diucapkan oleh seorang muslim atau muslimah daripada ucapan yang mengandung unsur menyeru, mengajak, mendidik kepada jalan Allah. Berarti keriduan Allah, kecintaan Allah, dan jannatullah. Itu yang terbaik. Dan beramal soleh sembari menyatakan, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri. Orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa setiap masalah atau perkara atau sesuatu yang bernilai baik dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau mengangkat derajat seseorang di derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau menjadikan orang tersebut betul-betul mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan dan bala tentaranya dan musuh-musuh Allah, orang kufar dan yang lainnya, itu tidak akan pernah diam untuk mengganggu dan merusak sehingga gagal usaha kaum muslimin dan muslimat untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu targetnya. Kita mulai dari apa? Pembahasan kita dalam mentarbiyah dan berdakwah. Barangkali dari skup terkecil dulu. Barangkali dari skup terkecil dulu. Kita sekarang suatu hal yang ma'ruf, suatu hal yang wadah, yang jelas gamblang secara ayat Al-Quran maupun hadith-hadith yang sahih tentang keutamaan berjamaah sholat bagi kaum laki-laki di masjid dengan sekian pahala dan sekian keutamaan, dan bagaimana contoh Rasul, perintah Rasul untuk berjamaah, berarti kan menunjukkan bahwa berjamaah itu amalan yang mulia, amalan yang meninggikan derajat seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwa pahala orang yang berjamaah dengan yang tidak itu dengan sendirian itu kan 27 derajat bandingannya dengan orang yang sholat sendirian. Naam. Ketika seorang muslim berupaya untuk istiqomah dan terus menjalani ibadah yang mulia ini, satu, yaitu berjamaah di masjid dengan tepat waktu. Kalau boleh ana sampaikan lagi, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, yang itu kemuliaannya besar, keutamaannya besar. Iya kan? Antum tahu, ketika kita belajar agama Allah, belajar sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasul menyatakan la salata idza uqimatish shalah, la salata illal maktubah. Ketika ditegakkan, dikomandangkan sholat wajib, fardu, berjamaah, enggak ada sholat lagi yang lain kecuali sholat fardu tadi. Hadith ini dan hadith yang lain yang semakna dengan ini, sehingga para ulama beristimbat, ketika qomat dikumandangkan sementara dia sedang sholat, dibolehkan untuk membatalkan sholatnya demi takbiratul ihram. Gitu loh. Menunjukkan apa? Mulianya berjamaah. Keutamaannya berjamaah di masjid. Sehingga sebagian para ulama salaf itu ada yang 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Tinggal sekarang bagaimana hidayah dari Allah sekaligus upaya memerangi syaitan dan musuh-musuhnya dan tebala tentaranya, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, untuk menundukkan itu semua sehingga istiqomah kita tetap satu ibadah sholat berjamaah. Lebih luas lagi menuntut ilmu syar'i. Iya kan? Menuntut ilmu syar'i pun juga demikian. Seorang yang berilmu kemudian diberi ilmu oleh Allah dan diamalkan ilmu tersebut, setelah itu kemudian dia dakwahkan dan sabar di atas dakwah tersebut, ini tingkatan orang yang paling mulia. Dari manusia yang ada itu, tingkatan termulianya ini. Yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, diamalkan, didakwahkan, sabar di atasnya. Namun pada kenyataan di lapangan terpaksa kita sampaikan, ternyata yang betul-betul istiqomah dan betul-betul semangat dalam menuntut ilmu bisa dihitung dengan jari. Harus diakui. Cuman pertanyaannya, kenapa ketika dia kerja di suatu perusahaan atau di suatu instansi dan seterusnya, kenapa kok mau telat itu takut, mau izin itu takut. Ada apa ini? Kan ya, pertanyaannya harus dijawab oleh masing-masing kita. Sementara dunia, ya urusannya dunia, paling ke perut. Ya kan? Sedangkan din, ilmu agama Allah, urusannya ke akhirat. Panjang. Oleh karena itu, Rasul menyatakan, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas wasta'in billah. Semangat engkau untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi engkau. Jangan lemah. Minta tolong kepada Allah SWT. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Apa yang bermanfaat? Segala apa saja yang bernilai manfaat menurut Al-Quran dan Sunnah, kita diperintah untuk semangat. Cari ma'isyah juga demikian, terus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah cari ma'isyah tersebut. Semangat. Tapi jangan sampai melalaikan ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, dan kewajiban-kewajiban kepada Allah yang lainnya. Nah, menuntut ilmu apalagi. Nah, yang demikian mulia keutamaannya, yang demikian tinggi ini, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajatnya dia ketika diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita semangat, jangan melemah. Wala ta'jas, wasta'in billah. Naam, tarbiyah, mentarbiyah, mendidik, dakwah, menyeru, intinya kan sama. Naam, hanya saja lafaz dakwah lebih luas. Cuman masing-masing keduanya ini sama-sama memiliki makna yang sama, yaitu mengajak umat manusia ke jalan Allah. Naam. Mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan ilmu. Tarbiyah menyebarkan ilmu, dakwah menyebarkan ilmu. Oleh karena itu, dalam tarbiyah dan dakwah ini setidaknya ada tiga komponen. Setidaknya ada tiga komponen. Pertama, da'i. Da'i, yang menyeru, yang mengajak, yang mengarahkan. Yang kedua, murabbi, yang mentarbiyah, yang mendidik. Ini sama. Masih satu. Nah, ketika tarbiyah berarti yang murabbi, yang mendidik. Ketika dakwah berarti da'i yang mendakwahkan, yang mengajak dan menyeru. Ini komponen pertama. Komponen kedua, yaitu mad'u. Mad'u, yang diajak, yang diseru. Komponen ketiga, kedua, untuk tarbiyah, kan umumnya tarbiyah ini sebenarnya kan juga lafadznya umum. Hanya saja yang kita maksudkan dalam pembahasan kali ini adalah tarbiyah aulad. Mentarbiyah anak-anak didik kita. Nah, yang dimaksudkan tema di sini tarbiyah itu adalah mentarbiyah anak didik kita. Berarti ada murabbi, ada da'i, ada ustadz istilahnya di sini, ada pengajar. Yang utama, yang kedua, ada mad'u yang didakwai, yang diajari, yaitu tulab, para murid. Dan komponen yang ketiga, aulia tolabah, para orang tua, anak-anak tersebut. Ketika tiga komponen ini bekerja sama dengan baik, terbimbing, terarah dengan bimbingan syar'i, bimbingan nabawi, maka harapannya betul-betul mulia. Siapa yang mulia? Tiga-tiganya. Ana contohkan dulu, tarbiyah dulu. Dakwah sifatnya lebih umum, lebih luas. Tarbiyah aulad sekarang. Mendidik anak-anak didik kita. Yang pertama, yang mendidik. Ini berarti kalau kita berbicara tarbiyatul abna atau tarbiyatul aulad atau tarbiyatul banat, berarti ada di sana itu mudarrisin atau mudarrisat atau musyrifin atau musyrifat. Dua komponen ini yang terus bergelut, terus berupaya, terus memaksimalkan tenaga, kemampuan dan pikirannya, terus menemani anak didik kita dan terus mendidik anak didik kita, yaitu mudarrisin ketika itu laki, mudarrisat ketika perempuan, musyrifin ketika laki, musyrifat ketika perempuan. Ini terus menyertai dan mengiringi anak didik kita. Yang kedua, orang tua. Orang tua, auliya talabah atau auliya talibat. Orang tua masing-masing anak. Yang ketiga, talibat atau tulab. Anak didik perempuan atau anak didik laki-laki. Sudah, tiga komponen ini. Kalau salah satunya tidak jalan, salah satunya tidak semangat, salah satunya tidak perhatian, salah satunya meremehkan, maka tidak akan tegak dengan baik dan benar dan bagus proses tarbiyah ini. Kita lihat sekarang dari tiga komponen ini. Misal kita ambil satu persatu. Para mudarrisin, para mudarrisat atau musyrifin atau musyrifat, dia tidak semangat di dalam mentarbiyah, mendidik anak didiknya. Dia kurang perhatian terhadap anak didiknya. Dia bermalas-malasan terhadap anak didiknya. Dia tidak memberikan contoh baik kepada anak didiknya. Dia melanggar sekian peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak madrasah atau ma'had, si mudarrisin atau mudarrisat ini. Dan dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ajarkan kepada murid-muridnya dari perkara-perkara yang wajib maupun sunnah. Berarti bagaimana dengan kondisi anak didik dan orang tua? Masing-masingnya kecewa. Anak didik juga kecewa, orang tua juga kecewa. Jelas kecewanya. Dan hasilnya tidak akan maksimal, bahkan justru na'udzubillah bisa sebaliknya. Sebaliknya itu berarti apa? Rusak. Minimal kondisi yang ada tidak maksimal, tidak optimal. Ketika mudarrisin, mudarrisat atau musyrifin atau musyrifat tidak ada semangat, tidak ada ghirah yang kokoh, tidak ada kepedulian, malas-malasan dan yang semisalnya tadi itu disebutkan, dan tidak memberikan kudwah contoh kepada murid-muridnya. Minimalnya apa? Kondisi minimal enggak maksimal, enggak optimal. Wa illa na'udzubillah min dalik, bisa kacau dan rusak proses tarbiyah-tarbiyah ini, proses ngajar-mengajar KBM. Yang jelas jadi korban anak didik dan orang tua. Oleh karena itu, harus diperhatikan bagi para mudarrisin dan mudarrisat. Ini satu-satu kita angkat. Satu-satu kita angkat tentang tarbiyah ini. Wajib bagi mudarrisin dan mudarrisat untuk memperhatikan tugas mulia ini. Semangat tugas mulia ini. Sungguh-sungguh tugas mulia ini. Sabar dalam tugas mulia ini. Perhatian kepada anak didiknya. Memberikan kuduah contoh kepada anak didiknya. Contoh yang baik, yang mulia. Nah, ingat. Bagi mudarrisin, termasuk kita yang berbicara ini, mudarrisat juga demikian. Bukan hanya sekedar tugas kita mengajarkan selesai buku, selesai modul, selesai ini. Bukan hanya itu. Ada konsekuensi lain nanti di balik itu semua. Yaitu memberikan contoh baik kepada anak didiknya. Kita belajar kepada masyayikh, kepada para ulama, itu tidak hanya sekedar belajar mendengarkan apa yang syekh terangkan, ditulis, ditulis, kemudian terus faedah-faedahnya ditulis, tidak sekedar itu. Difahami, tidak sekedar itu. Tapi kita belajar kepada masyayikh, di samping belajar ilmu yang diajarkan dengan menulis, memahami, dan terus menghafal kemudian seperti itu, juga belajar tentang akhlaknya masyayikh. Belajar kepada masyayikh tentang bagaimana menghadapi masalah problem. Belajar kepada masyayikh tentang mendudukkan perkara-perkara. Belajar kepada masyayikh tindak tanduknya. Belajar kepada masyayikh segala apa yang menjadi yaitu perbuatan-perbuatan mulia syekh pun kita belajar. Bukan hanya sekedar megang kitab, nulis, memahami, hafal. Bukan hanya sekedar itu. Tapi belajar juga simt. Tadi itu. Simt itu mencakup gerak-geriknya syekh. Bagaimana ketika ada tamu, bagaimana ketika ada masalah. Menyelesaikan masalah, bagaimana ketika ini itu dan sebagainya, dan seterusnya. Sekaligus memberikan contoh kepada para murid-muridnya, kepada mad'u. Ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran terkait masalah yang harus sangat diperhatikan di dalam dakwah maupun di dalam tarbiyah. Jangan sampai ketika dia mengajarkan kepada umat manusia, ternyata lupa akan dirinya. Kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun. Sungguh besar kebencian Allah kalian berucap tapi kalian tidak mengerjakan. Kalian nyampaikan kepada murid-muridnya, kepada mad'u, ayo kita harus rajin berjamaah. Sementara kalian meninggalkan berjamaah. Ayo kita rajin talabul ilmu, sementara dianya sendiri bermalas-malasan untuk mengajar ilmu. Ayo kita terus sedekah. Dianya sendiri malas bersedekah. Ayo kita berta'awun al-birr wa taqwa. Dia sendiri malas berta'awun. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Besar kebencian Allah kepada orang yang berbicara namun dia tidak mengerjakan. Ada konsekuensinya. itu haram tuh, jangan, tidak boleh dikerjakan. Naudzubillah min dzalik. Itu bid'ah itu dikerjakan, itu syirik itu dikerjakan. Naudzubillah min dzalik. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Dalam keadaan keutamaan seorang yang menyebarkan ilmu sangat besar. Apakah itu dai atau mungkin mudarris yang mengajarkan anak didiknya walaupun masih kecil di usia jenjang SD, TK maupun tahfidz dan yang lainnya, besar. Ketika ilmu itu ilmu agama Allah yang disebarkan, akan bernilai besar baginya. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, man ahabba an la yaqta'a amaluhu ala yang qati amaluhu ba'da mautih fal yanshirul ilm. Barang siapa yang menginginkan amalannya tidak pernah terputus setelah dia mati, maka sebarkan ilmu. Sebarkan ilmu. Ilmu din, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Itu komponen yang pertama, yaitu da'i atau murabbi atau mudarrisin, mudarrisat. Untuk memperhatikan kewajiban dia yang harus dia tunaikan untuk dirinya, dan kewajiban dia yang harus dia tunaikan untuk murid-muridnya, untuk mad'unya, seperti yang telah digambarkan tadi. Kalau jalan dia perhatian tentang dirinya untuk memberikan kedua contoh yang baik kepada murid-muridnya, masya Allah, dari akhlaknya, ibadahnya, rajinnya dan yang lainnya dia contohkan kepada murid-muridnya. Kemudian semangat dalam dars, dalam mengisi pelajarannya, dia lakukan upaya mencari jalan terbaik untuk pemahaman para tulab, dia lakukan terus, sabar di atasnya, maka baiklah, baguslah, mulialah di satu komponen ini. Sekarang yang kedua adalah orang tua, wali murid, aulia talabah. Naam. Tentu kalau boleh ana bagi sebatas survei, bukan pasti, setidaknya kondisi orang tua ini ada tiga tingkatan. Survei ya, ini bukan nas. Padahal hukum asal mendidik anak orang tua itu wajib, wajib bagi orang tua masing-masing. Mudarrisin, mudarrisat itu bertaawun, bertaawun. Hukum asalnya orang tua masing-masing. Nah, ketika komponen kedua ini, nah, ana survei perhatikan ada tiga keadaan. Satu keadaan yang paling bagus dan masya Allah, yaitu orang tua yang terus berkoordinasi, bermusyawarah dengan para mudarrisin dan musyrifin ketika itu banin. Bagaimana bentuk koordinasi dan musyawarahnya? Selalu mengontrol anaknya. Kalaulah dia jenjang MTP atau SD yang belum mondok, masih pulang pergi, dia mendatangi mudarrisnya atau musyrifnya ketika ada musyrifnya, tanya bagaimana perkembangan anak saya, langsung ke wali kelasnya atau kepada musyrif yang bersangkutan. Ini kelompok terbagus ini, paling tinggi grade-nya. Tanya, Ustaz Kef, anak-anak, apa yang kurang Ustaz? Naam. Apa yang kurang? Naam. Oh anu, enggak ada, enggak, min fadlik. Sekecil apapun yang kurang dan bernilai negatif kepada tentang anak-anak, antum sebutkan. Fadl. Oh ini, ya tulis. Ini, ya tulis. Apalagi Ustaz, fadl. Sudah cukup ini, ya khair. Tanya lagi kepada wali kelasnya. Di kelas bagaimana tentang anak-anak saya? Nah, oh iya, masih kadang-kadang gurau. Oh iya, apalagi tulis. Terus demikian. Kemudian orang tua kooperatif ngomong. Ustaz, ketika di rumah dia pulang dari sekolah, dia masih begini anak-anak saya. Begini. Masih malas, masih begini. Apa solusinya Ustaz? Terus berkoordinasi, bermusyawarah dengan pihak mudarrisin atau mudarrisat ketika perempuan demi kebaikan dan keistiqomahan anak-anaknya. Terus demikian, bukan hanya sekedar di sekolahan yang dia tanya dan dia minta pertimbangan dan minta arahan dan nasihat, tapi ketika di rumah tatkala ada masalah juga dimusyawarahkan dan minta arahan dan nasihat kepada ustadznya atau musyrifnya demi kebaikan sang anak. Ketika dia di usia mondok atau dia bermalam 12 tahun ke atas, sudah bermalam di ma'had, apakah di daerahnya setempat atau di luar kota atau luar Jawa dan seterusnya, dia titipkan anaknya ke suatu ma'had yang ada di Indonesia ini, maka grip yang pertama ini terus nyerahkan kepada musyrif atau mudarris dengan meminta kontak personnya atau nomor HP-nya jika ada, agar setiap saat bisa berhubungan dan bisa bermusyawarah, berkoordinasi dan minta arahan dan bimbingan lewat telepon jika memungkinkan. Terus bagaimana dengan waktu yang disediakan oleh pihak madrasah atau ma'had untuk waktu telepon kepada mudarrisnya atau musyrifnya, apa anak saya yang salah, apa yang kurang. Jangan tanya kelebihannya apa, itu nanti nomor sekian, kekurangannya apa, kesalahannya apa. Terus agar diperbaiki, dinasihati, dibimbing terus. Dan orang tuanya pun juga ketika mendapati anaknya salah langsung dinasihati ketika pas waktu-waktu telepon, ketika ziarah mengunjungi panggil anaknya. Sebelum manggil anaknya, datang ke mudarrisnya, ke musyrifnya, datang. Apa Ustaz, apa salahnya anak-anak, apa kekurangannya, apa ininya, tanya semua dan ditulis. Untuk bahan nasihat buat anaknya dia. Dan orang tua harus husnuzon kepada pihak ma'had dan pihak mudarrisin. Harus apa? Husnuzon. Terus sepanjang dia di ma'had, orang tua perhatian seperti tadi itu. Ini yang tingkatan paling tinggi. Wallahu a'lam bisawab. Kalau seandainya di ma'had itu ada 300 wali murid, entah berapa persen yang menduduki di peringkat pertama ini, atau entah berapa gelintir yang di grid pertama ini. Wallahu a'lam. Kembalinya kepada kita masing-masing, orang tua. Yang kedua, pertengahan. Kadang-kadang semangat orang tua ini kadang-kadang turun, kadang semangat turun. Semangat tapi tidak sesemangat yang pertama tadi. Kadang-kadang turun, kurang perhatian. Orang semangat, Masya Allah, terus semangat, turun lagi, dan seterusnya di peringkat pertengahan ini. Nah, sebenarnya ada 4. Nah, cuman yang 3-4 ini mirip. Yang 4 yang paling belakang empat paling ujung, paling afwan, paling kurang baik ini sama sekali tidak perhatian kepada anaknya. Dan sama sekali tidak ada hubungan yang baik dengan pihak ma'had dan mudarris atau mudarrisat. Betul-betul tidak ada kepedulian akan anaknya, baik ke anaknya langsung maupun kepada mudarrisin atau mudarrisat. Dilepas begitu saja. Ini jumlahnya paling sedikit yang demikian, tapi ada ternyata yang betul-betul kurang perhatian dan tidak perhatian. Yang keempat ini. Yang ketiga, di bawahnya pertengahan tadi. Ya, semangat tapi tidak sesemangat yang ketiga. Perhatian tapi tidak seperhatian yang ketiga. Lebih banyak kurang perhatiannya ketimbang perhatiannya. Ini, tapi masih ada perhatian sesekali. Ini yang ketiga. Dari yang empat-empat semua itu terbagus dan terbaik sebagai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Bukankah Allah Ta'ala menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari luapan api neraka. Kita tidak mungkin menjaga diri kita dari api neraka kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diterangkan kemarin khutbah Jumat dan tadi pagi subuh. Sebagiannya sudah diterangkan. Yang pada intinya dalam menjalani taat kepada Allah itu di atas ilmu. Berarti apa? Perlu ilmu. Perlu ilmu. Sehingga tahu ini baik, ini buruk. Yang baik dikerjakan di atas ilmu, yang buruk ditinggalkan juga di atas ilmu. Karena dia tahu yang baik dikerjakan, yang taat dikerjakan karena di atas ilmu, tak agar mendapatkan pahala dari Allah. Yang buruk ditinggalkan di atas ilmu agar apa? Agar dijauhkan dari azab Allah. Itu takwa. Semua bermuara di ilmu. Sumbernya di ilmu. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, allimuhum wa addibuhum, kata beliau. Nah, allimuhum wa addibuhum, ajari ilmu keluarga kalian dan didik keluarga kalian. Oleh karena itu, ketika orang tua enggak mampu untuk mengajari ilmu, tentu bagaimana upaya maksimal untuk menerapkan ayat ini, menitipkan ke madrasah atau ma'had. Sebagai wujud tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian keadaannya, ya berarti wajib bertaun dengan pihak ma'had atau madrasah untuk mencapai grade yang pertama tadi. Naam, yang betul-betul sangat perhatian kepada anaknya dengan terus berkoordinasi dan musyawarah dengan pihak ma'had. Dari segala apa program ma'had dijalankan dengan baik dan benar dan ikhlas. Apakah itu berkaitan dengan KBN, KBM maupun non KBM, adab, akhlak dan taati peraturan dan yang lainnya. Nah itu berarti apa? Berarti upaya untuk alimuhum, untuk mengajari ilmu, sekaligus adibuhum, sekaligus mendidik, diajari adab. dengan cara terus bermusyawarah dengan musyrif dan ustadznya, sekaligus juga anaknya dianjurkan dan dihasung untuk semangat dalam mencari ilmu dan dalam berakhlak mulia. Ketika kondisi yang pertama yang ada pada orang tua, berarti dua komponen telah berjalan dengan bagus, yaitu mudarrisin, mudarrisat, musyrifin, musyrifat, aulia talabah pun menempatkan pada porsi masing-masing. Tinggal anak sekarang. Maka anak dengan ta'awunnya kedua belah pihak, dengan kerjasamanya dan dengan perhatiannya dari kedua belah pihak, mudarrisin dan aulia talabah, mudarrisat dan aulia talibat, itu harapannya betul-betul anak menerapkan dari hasil musyawarah dan koordinasi tersebut dalam rangka untuk meraih kebahagiaan sang anak dunia akhiratnya. Maka anak harus perhatian. Anak-anak harus perhatian, wajib perhatian. Dan wajib taat birrul walidain. Sudah susah payah orang tua kalian mendidik anak, mendidik kalian. Dan koordinasi musyawarah, biaya, tenaga, waktu dituangkan untuk kalian, wahai anak-anak, wahai aulad, banin maupun banat, sudah maksimal semua dikerahkan. Maka kalian wajib, wahai anak-anak, untuk birrul walidain. Ingat, birrul walidain, berbakti pada orang tua, wahai auladuna, bukan hanya taat kepada perintah orang tua saja, bukan hanya itu. Itu na'am. Ketika orang tua kalian, wahai anak-anak didikku, orang tua kalian memerintah untuk berbuat baik, hukumnya kalian wajib mentaati. Itu bagian dari birrul walidain. Bukan hanya itu. Ada lain di sana. Yaitu, kalian rajin di ma'had atau di madrasah. Kalian semangat menuntut ilmu. Kalian berakhlak mulia. Kalian mentaati peraturan ma'had dan peraturan madrasah. Kalian terus mendoakan orang tua kalian kebaikan. Kalian mentaati sekolahan dan mudarrisnya atau mudarrisatnya. Kalian amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik. Kalian ta'awun alal birri wa taqwa di dalam madrasah atau di dalam ma'had kalian. Dengan penuh ikhlas itu kalian lakukan, sehingga kalian menjadi anak soleh dan berilmu. Itu sama dengan birrul walidain. Kenapa? Orang tua kalian sejuk, wahai anak-anakku. Orang tua kalian senang, bahagia melihat, mendapati anak-anaknya semangat, masya Allah, rajin, baik akhlaknya, nilainya bagus, akhlaknya baik, diberi ilmu sehingga menjadi anak soleh. Kebahagiaan orang tua yang seperti ini ketika mendapati anaknya, dan sejuknya orang tua ini, itu termasuk birrul walidain. Namun ketika sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kalian di sekolah atau di madrasah atau di ma'had melanggar peraturan ma'had, malas belajar, ganggu yang lain, tidak semangat, malas-malesan, dan berbagai macam bentuk pelanggaran, ketidakbagusan kalian lakukan di madrasah atau di ma'had, sehingga orang tua kalian sedih dan menangis, susah, wallahi itu termasuk uququl walidain, durhaka pada orang tua kalian. Karena kalian telah membuat sedih orang tua kalian, susah orang tua kalian, sakit orang tua kalian dengan sebab ulah kalian yang melanggar tadi. Ingat, harus semangat kedua belah pihak, enggak bisa Nah, anak-anak harus taat pada orang tuanya. Karena apa? Ketika kalian wahai talibat atau tulab, kalian menjadi anak soleh dan berilmu, itu manfaatnya kembali kepada kalian dan orang tua kalian. Itu cukup sebagai wujud kalian birrul walidain. Ini yang harus dicamkan kepada oleh kalian para tulab, para talibat. Nah, faktor-faktor pengganggu, faktor-faktor yang menjadikan rusaknya para tulab dan talibat ini, harus tiga komponen ini memberantasnya. Harus tiga komponen ini bersatu untuk menjauhkan diri dari segala yang mengganggu dan memalingkan seorang dari thalabul ilm. Dari thalabul ilm. Jangan menambah jumlah anak-anak na'udzubillah yang bermasalah atau nakal, jangan. Sehingga ditempatkan di tempat yang khusus. Jangan. Nah, sementara ini ada tiga faktor yang sangat dan paling merusak anak. Sumber utama orang tua. Sumber utama orang tua yang menjadikan anaknya rusak. Tidak adanya kontrol, nasihat, dan arahan yang benar. Yaitu bermudah-mudahan memegang HP Android dan yang semisalnya, hancur anak itu. Kita terlalu banyak mendengar telinga kita di ma'had sini dikeluarkan gara-gara HP, ma'had sana keluarkan dari ma'had gara-gara HP, ma'had sini keluarkan gara-gara HP. Semua mayoritas terbesarnya faktor ini. Dan ternyata orang tua punya andil dengan alasan biar tahu, kasihan, ini itu, justru itu namanya tidak kasihan dan tidak sayang kepada anak. Kenapa? Karena jelasnya fitnah HP Android kepada anak didik kita. Ini faktor utama, orang tua. Faktor kedua, lingkungan yang rusak anak itu, lingkungan pergaulan. Tadi orang tua, dan kata Syekhul Islam bahwa mayoritas rusaknya anak itu ja'a min kibalil aba. Mayoritas rusaknya anak itu datang dari sisi kedua orang tuanya. Sebabnya kedua orang tua. Yang kedua adalah lingkungan. Mungkin orang tua semangat, masya Allah. Orang tua masya Allah, pokoknya sudah semangat. Kalau boleh disampaikan di grade yang pertama, kalaulah mungkin di bawahnya sedikit. Tapi anak tidak di lingkungan yang baik, tidak bergaul dengan orang yang baik, ini mengkhawatirkan dan bahaya laten mengancam kepada anak tersebut jika tidak segera dideteksi, jika tidak segera diatasi, dan jika tidak segera dinasihati dan diketahui. Karena memang beberapa kondisi yang ada, orang tua sudah berusaha untuk maksimal, setidaknya di grade yang ketiga minimal. Namun anaknya ternyata dikeluarkan dari ma'had dengan sebab lingkungannya salah dia pilih. Atau terpengaruh dengan anak-anak yang tidak baik. Keluarlah dia. Na'udzubillah min dzalik. Faktor yang ketiga, yaitu faktor dalam. Yaitu tidak adanya support dari orang tua dan anak itu malas dan anak itu sudah jenuh. Tidak ada solusi. Kejenuhan yang ada, malas yang ada, masalah yang ada pada anak, tidak ada solusi. Sehingga ini menyebabkan kekacauan dan ketidakbagusan pada anak didik. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Naam. Anak-anak kita ini aset termahal. Terkadang kita salah dalam bersikap. Kenapa kalau kerja kok ingin menumpuk harta sampai miliaran, sementara urusan anak dikesampingkan? Kenapa demikian? Padahal yang termahal itu anak didik kita, anak kita. Apa artinya miliaran dia bawa, dia kantongi, dia simpen, sementara anaknya rusak? Apa artinya? Dengan sebab keteledoran kita sebagai orang tua, apa artinya? Apa yang mau dipanen nanti di hari kiamat? Sementara anak, ketika anak itu berilmu dan soleh, sangat mungkin anak ini ada padanya tiga hal yang Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih. Idza matal insanu, idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min thalathin. Ketika anak cucu Adam mati, ketika kaum muslimin mati, maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara yang terus mengalir pahala tersebut sekalipun dia mati. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang diambil manfaat atau yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tiga-tiganya ini sangat mungkin ada pada satu anak. Ketika anaknya itu soleh dan berilmu. Kita lihat. Nah, sodokotin jariyatin, kata Rasulullah. Kalau orang tuanya meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara. Perkara apa yang pertama? Sodokoh jariah. Sodokoh yang disodokohkan oleh. Oleh. Naam. Si mayit ketika hidup. Di tempat-tempat syariat Allah. Di tempat-tempat yang sabilillah. Selama dipakai oleh kaum muslimin, dia mati, pahala mengalir. Naam. Ketika anak itu berilmu, sementara zakatnya ilmu itu diajarkan, dalam keadaan Rasul menyatakan al-walad min kasbil walid, anak itu hasil usaha orang tuanya, kemudian dia ajarkan ilmu tersebut menjadi sedekah jariah. Orang tuanya dapat karena menzakati ilmu. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan diambil manfaat oleh orang lain. Dia meninggal, terus mengalir pahalanya. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, mengalir semua pahalanya, terus nyampe ke orang tua yang meninggal. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, kita harus semangat untuk meraih kepada atau tingkatan yang mulia ini. Jangan sampai loyo. Semangat. Naam. Ibnu Umar, perhatikan. Radhiyallahu anhu menyatakan apa? Kana yu'allimu as-sabi as-shalah idza 'arafa yaminahu min shimalih. Ibnu Umar menyatakan dulu para sahabat mengajarkan anaknya salat. Berarti kan ibadah kepada Allah. Salat terkhusus ketika anak tersebut sudah tahu mana kanan mana kiri. Sedini mungkin. Makanya Sufyan Tsauri rahimahullah menyatakan yang bagi lirajul an yukriha waladahu alal ilm fa innahu mas'ulun anhu. Seharusnya bagi orang tua untuk memaksa anaknya mencari ilmu syar'i, karena itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kata siapa? Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Yazid ibn Ma'mar menyatakan, al-ilmu fi shighar kan nakshifil hajar. Ilmu yang diajarkan di usia dini, baik itu usianya dia dini maupun ilmu yang paling terkecil, terendah dulu tahapan-tahapannya, nah itu bagaikan mengukir batu, nancap betul ke anak itu ketika sejak kecil diri ajari ilmu yang benar. Anak-anak kita kan sekarang gampang, ayna Allah langsung alal arsy istawa, dalilnya ar-Rahman alal arsy istawa, mudah, karena sudah diukir sejak kecil. Itu makanya bagaimana dulu para sahabat mengajari tabi'in ilmu, serius, semangat sungguh. Kata Ikrimah rahimahullah, seorang tabi'in menyatakan, kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaj'ala fi rijlai al-kabla wa yu'allimuni al-Qur'ana was-sunan. Ibnu Abbas dulu, kata Ikrimah, ketika mengajarkan aku Al-Quran dan Sunnah, kakiku diikat. Biar serius, biar semangat, biar sungguh-sungguh. Biar fokus. Diikat dengan tali, baru diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, aina nahnu ya ikhwati fillah. Posisi kita sekarang di mana terhadap anak kita? Ihtimamnya, perhatiannya kepada anak kita. Kalau urusan gizi, makanan, wah dimaksimalkan. Sementara urusan ilmu, dinomor sekian kan. Salah fatal. Silakan gizi diberi, tapi ilmunya juga demikian. Terus dididik. Anak-anak kita, aset kita termahal. Ingat itu. 6. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, bukankah kita menginginkan anak-anak kita ini menjadi penyejuk mata hati kita? Maka jawabannya, iya. Naam. Sehingga di antara ciri-ciri orang mukmin yang Allah sebut ke dalam Al-Quran, dari hambanya yang Allah pilih, selalu berdoa. Walladzina yakuluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrota a'yun waja'alna lilmuttaqina imama. Di antara ciri khas orang mukmin dari hamba Allah yang Allah pilih dari kalangan mereka orang mukmin, selalu berdoa, ya Allah berikanlah istri-istri kami dan anak-anak turun kami yang menjadi penyejuk mata hati kami, ya Allah. Dan jadikan kami pimpinan dari kalangan orang-orang yang bertakwa. 6. Terkait dengan zurriyatina, yaitu anak-anak kami yang menjadi penyejuk mata hati, tentu yang menjadikan hati orang tua, mata orang tua sejuk memandang anaknya ketika anaknya itu anak soleh, anak yang berilmu, anak yang berakhlak mulia. Tidak mungkin, mustahil orang tua yang akalnya sehat, muslim, dia menyatakan anak saya nakal, bersyukur kepada Allah. Aku bangga dengan anak saya yang nakal. Alhamdulillah. Kalau ada orang seperti itu, cepat larikan ke rumah sakit jiwa. Ditensi, ada apa dengan dia, otaknya dia. Khawatir. Konslet. Naam. Tapi dia akan bahagia dan sejuk ketika melihat anaknya soleh, berilmu, berakhlak. Karena manfaatnya kembali kepada orang tuanya. Mana semangat kita gitu loh. Mana semangat kita sebagai orang tua. Ini yang harus dijawab oleh kita masing-masing dan diterapkan. Jawaban ilmiah. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui, bahwa pembuktian orang tua sayangnya kepada anak itu harus di atas ilmiah. Harus di atas ilmiah. Karena masih banyak kaum muslimin yang menyatakan sayang kepada anak, hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Tidak sayang. Di zaman Rasul, ketika waktu itu puasa Asyura, anak-anak para sahabat itu dididik puasa. Belum balik. Wong nangis kok karena kelaparan. Dan haus nangis. Tapi dirayu, dikasih mainan sehingga lupa makan. Lupa laparnya dia sampai waktu buka puasa tiba. Coba membayangkan semangatnya bagaimana mereka. Anas bin Malik. Anasnya itu ibunya Maliknya pergi ke Syam dan mati kondisi kafir di Syam. Ibunya Anas ini datang ke Rasulullah nyerahkan anaknya agar dididik oleh Rasul. Coba bayangkan ibunya datang nyerahkan ke Rasul, ya Rasulullah, ini Anas akan berkhidmah kepada engkau. Dan uminya tahu tentang karakternya Anas. Masih kecil. Dengan sepenuh hati nyerahkan ke Rasulullah. Untuk dididik dengan didikan Rasul. Syahidnya apa? Semangatnya orang tua kepada untuk anaknya. Gitu loh. Agar jadi anak soleh. Begitu Rasul terima. Didoakan oleh Rasulullah. Allahumma kthir. Ibn Abbas. Anas bin Malik. Allahumma kthir malahu wa waladahu wa barik ma a'taitahu. Ya Allah, berilah Anas ini anak yang banyak dan harta yang banyak dan berkahi. Ini penting, berkahi apa yang engkau berikan kepada beliau. Nah, kurang lebih 125 atau berapa anaknya beliau. Nah, dan diberkahi. Harta yang banyak diberkahi. Orang tuanya semangat. Semangat, enggak loyo, enggak sibuk sendiri. Nah, sayang itu seperti itu gitu loh. Jangan enggak usah mondok, enggak usah sekolah. Jauh, anu nak nanti di pondok juga gatal-gatal nak, anu nak nanti makanan juga makanan kangkung nak, wis nak turuai nak, tidurai nak. Lo orang tua kamahata harus disekolahkan. Nah, begitu mau jadi apa, lewat 13 tahun sik nak, anu nak lewat 14 tahun, anu nak sudah anu-anu-anak, sudah pegang HP, sudah enggak pulang-pulang, rambutnya sudah dipotong, na'udzubillah, separuh potong, miring kabeh, gini kabeh. Nah, gini semua, wis pulang, wis teler kabeh. Bilang apa? Anu-anu-anu apa? Ini, hasilnya kamu. Eh, orang tua, yang kurang perhatian, ini. Zaman sekarang, fitnah itu mencari orang. Agar masuk. Agar terjerembab dalam fitnah. Nah, kita harus hati-hati, selektif, harus hati-hati. Orang tua harus lebih waspada sekarang ini. Dari berbagai sisi syaitan dan musuh-musuh Allah, kufar dan yang lainnya, untuk menjerumuskan dan merusak anak didik kaum muslimin. Makanya kita harus apa? Waspada. Hati-hati, terus sabar, istiqomah, terus jalani hidup ini dengan penuh tawakal kepada Allah, usaha maksimal, semangat, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas, semangat untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagi engkau, dunia akhiratnya. Jangan lemah, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah itu ada jawabannya. Harapannya betul-betul sudah sesuai dengan syar'i kita mendidik. Ini yang terpenting. Urusan jadinya kayak apa bukan urusan kita. Bukan urusan kita, urusan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Tapi kalau kita teledor, kita kurang perhatian, kita asal-asalan, ini yang bakal menyulitkan kita nanti di hadapan Allah. Ini yang menjadi musibah bagi kita di hadapan Allah SWT. Nah, kalau sudah maksimal dari segala sisinya, doa maupun ikhtiar semua maksimal, serahkan kepada yang di atas, yang Maha Kuasa. Dan berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadi anak-anak yang soleh. Ikhwati fiddin, a'azani wa zakumullah, ingat dari segalanya tadi, baik mudarrisin atau mudarrisat, musyrifin atau musyrifat, atau da'i ketika berdakwah di jalan Allah, wajib ikhlas karena Allah dalam menjalaninya, biar ada yang bisa dipanen nanti di hari kiamat. Orang tua ketika mendidik anaknya dengan penuh upaya maksimal tadi, di grid yang pertama tadi, ikhlaskan karena Allah agar bernilai nanti di hadapan Allah. Anak-anak yang belajar, yang sedang di madrasah atau sedang di ma'had, wajib ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu syar'i agar nanti bisa bernilai dan panen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor satu, keikhlasan itu dituntut dalam segala ranah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya untuk terus semangat dan istiqomah dalam proses tarbiyah dan dakwah ini dari tiga komponen tadi, baik itu da'inya atau mudarrisinnya atau mudarrisatnya, demikian pula mad'unya juga demikian, atau tulabnya juga demikian, naam talibatnya juga demikian, dan orang tua talibat atau tulab, dan penuh ikhlas dan semangat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.